Вы слухаете Радіо Свобода, у студії Сергій Шупа. Пропонуємо вашій увазі передачу «Праський акцент». Чому був визволений Олександр Казулін? Чи можна чекати кроків на зустріч з боку Заходу в відказ на гете визволення? Який вплив буде мати вертання Казуліна на політичну арену? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, палітолаг Юрый Чавусаў і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У гэтую суботу раптоўна быў вызвалены былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. Я хачу нагадаць, што менавіта гэтага вызвалення Казуліна на працягу доўгага часа упарта дамагалася беларуская дэмакратычная грамадскасць і заходняя дыпламатыя. Менавіта гэта, ну, у пэўным сэнсе і стала прычынай вядзення летась амерыканскіх санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». І тады, і пазней, многі эксперты казалі, што для Лукашэнкі Казулін за кратамі гэта справа прынцыпу, маўляў, пасадзілі на 5 і будзе сядзець. І вось вызваленне, і прычым так выглядае без усялякіх прыніжальных умоваў. І чаму? Што гэта азначае? Чаму, скажам, у лютым, у красавіку, у чэрвені гэта было немагчыма, а зараз гэта адбылося? І пра якія змены ў палітыцы ўлады гэта можа сведчыць, Валер?
Лукашенко, на мой погляд, дзейнічае ў цэнтральнай еўрапейскай палітычнай логіцы. Ягоны палітычны крок, мне здаецца, ён тыпалагічна блізкі да таго, што недаўна зрабілі польскія палітычныя эліты, нарэшце пагадзіўшыся на размяшчэнне амерыканскай антыракетнай сістэмы ў Польшы пасля доўгіх і вельмі складаных перамоваў. Сутнасна, мне здаецца, палітычная логіка такая ж самая. Пасля таго, як адбыўся грузінска-расейскі канфлікт, лідары краін, якія размешчаныя ва ўсходня-цэнтральнай Еўропе, яшчэ раз пераканаліся, што трэба диверсифікоўваць сістэму бяспекі, трэба нарошчваць вузы, палітычныя сувязі, палітычныя адносіны, якія злучаюць гэтую частку кантыненту заходняй ці, калі вы хочаце, еўраатлантычнай супольнасцю. Не трэба як бы недаацэньваць таго, што адбывалася апошнія 10-15 дзён. Мы все былі сведкамі таго, напрыклад, як рэзка пачала падаць еўрапейская валюта еўра, як грузіна-расейская вайна паўплывала на дынаміку біржавых курсаў, каціроўку акцій. Мы все былі сведкамі таго, як незгаворлівыя палітычныя эліты з цэнтральнай усходняй Еўропы раптам цудоўным чынам знаходзілі мову, супольную мову з сваімі заходнімі, проста кажучы, амерыканскімі партнерамі. Мне здаецца, Лукашэнка яшчэ раз пераканаўся у не то, што неадэкватнасці, а празмернай жорсткасці, я б сказаў бы нават такім выразіўшыся расійскім словам свірэпасці цяперашняй палітычнай лініі Крамля. І, на мой погляд, гэтая акалічнасць, яна ключавая для разумення цяперашняй процесу, тым ліку з вызваленнем Казуліна.
Александр Фядута, а ці згодны вы з калегам Булгакавым? Ну, тут апріорі кажучы, могуць быць і іншыя тлумачэнні, скажам, той же прыход новай каманды у атачэнні Лукашэнкі. Магчыма, это ўвогуле парады лорда Белла, і я так памятаю, што літаральна некалькі дзён таму гэты самы лорд Белл казаў, што ў межах нашай піар-компані магчымае вызваленне вязняў.
Ну, я так сама, як гаспадар Булгакаў, улічу ў Расі російський фактор, а я б додав до того, що сказав господар Валер, я додав би ще одну важку підставу. Це та розмова, яка відбудеться поміж двома президентами 19 жнівня. Я маю на увазі президента Білорусі, президента Росії. Усі ми розуміємо, що Росія зараз шукає певний відказ на те, що зробили улады Польши, подписавши домовленность на конт системы супротиповетренной обороны со Злученными Штатами. І один з верагодных варыянтаў гэтага адказу, зразумела, гэта вяртанне расійскай атамнай зброі на тэрыторыю Беларусі. Вось у гэтым кантэксце тое, што зрабіў Александр Лукашэнка, дае яму пэўныя плюсы, не гледзячы на тое, якое рашэнне ён прыме у сувязі з гэтай расійскай прапановай. Пагадзіцца, ну, вось, я ўсё ж такі не такі. Чорны-белыя плямы на мне таксама некія ёсць. Вось, Казуліна прасілі выпусціць, я выпусціў. Не пагадзіцца, ну, ёсць прэтэкст цалкам весці дыялог з Захадам, вось, і не пагадзіўся з Расіяй вярнуць атамную зброю, і вось, і Казуліна выпусціў. І калі нават глядзець з гэтага пункту гледжання на яго перамовы з расійскім бокам наконт вось гэтага пытання па зброі, вяртанне Казуліна таксама дае яму пэўныя шансы граць уласную гульню, таму што зразумела, што апазіцыя павінна будзе пэўным чынам рэагаваць на тое, што будзе адбывацца ў гэтым кірунку. Казулін, ну вось я яго вярнуў, таму што ўсе мяне прасілі, а вось зараз грамадскасць супраць гэтай атамнай зброі, і я не пагаджаюся з ёй, таму што ідзе такі моцны ціск, давайце нешта рабіць, каб гэты ціск зменшыць. Гэта таксама пэўны варыянт.
Я хачу звярнуць увагу, што вызваленне аднаго з самых уплывовых палітыкаў краіны адбылося на тле чарговага важнага этапу выбарчай кампаніі – фармавання участковых выбарчых камісій. Пры гэтым варта адзначыць, што калі папярэднія этапы – фармавання акруговых камісій, рэгістрацыі ініцыятыўных групаў кандыдатаў – прайшло значна больш ліберальна, чым раней, то зараз участковыя камісіі будуць, як заўжды, амаль спрэс укамплектаваныя людзьмі пад кантрольнымі ўладзе. Так вось, на ваш погляд, чаму? Ці так і меркавалася, што, маўляў, у некіх іншых пытаннях мы можам саступіць, а ў тым вот, што падлічваць галасы, рэальны кантроль, тут все будзе пад кантролем. Ці адбылася, умоўна кажучы, нейкая змена стратэгіі, бо, умоўна кажучы, яшчэ, скажам, тыдзень таму меркавалі правесці гэтак жа ліберальна і фармаванне участковых камісій, а зараз штосьці змянілася, магчыма, звязанае і з вызваленнем вязня нумар адзін, і ўжо в этом і патрэбы не стала. Юры Чаусу.
На мой погляд, пра нейкія змены ў палітыцы ўладу, вызваленне Казуліна, на мой погляд, не сведчыць. І вось, у адрозні ад маіх суразмоўцаў, я бы разглядаў пытанне вызвалення Казуліна выключна ў кантэксце выбараў, парламенцкіх выбараў у Беларусі, а зусім не ў кантэксце ўсіх тых актуальных пытанняў сусветнага палітычнага жыцця, якія былі ўзгаданы. Не хапала толькі алімпіяды ў Пекіне і выхада апошняй серыі фільма пра Бэтмана, каб ўжо цалкам звязаць гэта з сусветнымі працэсамі. Як мы бачым, у Беларусі машына выбарчых фальсіфікацыяў засталася ранейшая. І як на папярэдніх выбарах яна гатовая выдаць патрэбны вынік. Так што тут ніякіх зменаў не адбылося. Іншая справа, што ў тую машыну можа быць закладзена іншая праграма, якая прадугледжвала пропуск у палату прадстаўнікоў пэўнай колькасці сябраў апазіцыйных партыяў. Ці то сапраўды атрымаўшых большасць, ці то па нейкім іншым крытэрыі. Гэтыя падзеі звязаныя з вызваленнем Казуліна ў тым сэнсе, што і тое, і іншае з'яўляецца для Захаду крытэрам ацэнкі выбараў. І нехта з заходнікаў даў зразумець беларускаму кіраўніцтву, што быццам бы Захад заплюшыць вочы на фальсіфікацыю выбару і прызнае іх легітымнымі, калі выпусцяць Казуліна. Вось улады і пагадзіліся на такі гандаль. Але ж гэта не так, і ацэнка місіі АБСЄ, і палітычная ацэнка не будзе наўпрост вызначаная фактарам вызвалення палітвязняў. Гэта была прынцыповая, але мінімальная стартавая умова. Сама па сабе яна абсалютна недастатковая для прызнання гэтых выбараў свабоднымі. Пытанне, наколькі гэта ўсведамляюць у адміністрацыі прэзідэнта. А то зноў будуць такія крыўды. Маўляў, мы фальсіфікавалі выбары, панізілі працэнт за Лукашэнку, а вы, еўрапейцы, выбары не прызнаеце. Баюся, што пры існай бюракратычнай машыне прыняцця рашэнняў Александру Григоровичу давядзецца, хіба што, калі не прапусцяць у палату прадстаўнікоў апазіцыянераў, давядзецца пасля прызначаць кіраўнікоў апазіцыйных партый сябрамі Савета Рэспублікі, каб давесці Захаду, маўляў, вы бачыце, у нас у парламенце таксама ёсць апазіцыя. Ну, гэта я ўжо зразумела жартую.
Я хачу вярнуцца да пытання, так бы мовіць, цаны здзелкі, пра якое ўжо вось казаў Юры. Магчыма, логіка ўлады в этом гандлі такая, што мы выказаліся нашым маўчаннем хоць першыя тры дні адносна Каўказа. Мы вызвалілі Казуліна, чаго вы, Захад, вельмі хацелі, А выборы это уже в этом контексте, ребята, дороговато будет. И мы столько не заплатим. Вот мы заплатили, и коли ласка, давайте нам за это. Ну вот Юрий Чавусов выказал меркование, что это, так сказать, глупство, что Захад не соступит, что у Захада вот есть спис пытаний, спис потребований. И он будет докладно, так сказать, покуль все птушечки не расставить, вогуле размовы не будет. Але махчима гэта крыху идеализованный таки в образ Захаду, якому, да речи, апошние подзеи на тем же Кавказе довольно добро показали межи его махчимостей и уплыву. Так вось, Александр, як вы лечите, може сапраўды вот сделка на таких умовах, ну, зразумела, что за гэта Менск атрымае менш, чым калі б і выборы были больш-менш нормально, але нешта атрымае, ці не?
Атрымае Менск усё тое, што ему патрэбна. Я заўжды казаў, што будзе такая палітыка, што крок за крок, вось мы зрабілі пэўны крок і чакаем адказу. Вось зараз Лукашэнка зрабіў свой крок, і ён будзе чакаць адказу, і ён будзе чакаць, што яму скажуць, колькі гэта каштуе, колькі атрымае ягоная ўлада, колькі атрымае не толькі ўлада, але і краіна таксама, таму што ўсё ж такі ён які-ніякі прэзідэнт, і ён гандлюецца за прэферэнцыі не толькі асабіста для сябе, гэта таксама зразумела.
Юрий Чавусов, ну я так дозволю себе легкую критику вашей позиции, вы чули меркование Александра, вы не сгодны с тем, что все ж таки, вось, коли будет вызволение Казулина, ну оно хучше за все уже отбылось, вось эта позиция, я повторяю, по войне на Кавказе, ці не будет так, что, ну, Захад даст не все, чтоб чекав официйный Минск, але нечто даст у той ситуации, якая есть и у Белоруссии, и у свете, и что миновито это может быть?
Я бы сказал так, отбылась не сделка, а просто снятая головная перешкода, как почались перемовы на кон той сделки. От белорусского режима потребовали мінімальнай умовы, каб увогуле з ім размаўляць. Гэта вызваліць Казуліна. Зараз гэта было зроблена, і далей можна размаўляць адносна таго, што Беларусі патрэбна. Это рэалізацыя інвестацыйных праектаў, адкрыццё крэдытных ліній, далучэнне да нейкіх стратэгічных структурных праектаў у развязу і, шырока кажучы, вяртанне Беларусі ў еўрапейскую прастору. Зараз адкрыты шлях да размовы пра гэта. І прагназую, што за прызнанням выбару палату прадстаўнікоў наступным крокам можа стаць далучэнне Беларусі да Савету Еўропы, што безумоўна запатрабуе дадатковых крокаў з беларускага боку і будзе рэальна азначаць выключэнне Беларусі са спісу краінаў парыяў. Але гэта наступны этап. Пакуль што мы маем з беларускага боку дэманстратыўны, выключна сімвалічны крок. І адпаведна з захаду мы будзем бачыць таксама выключна дэманстратыўны сімвалічны крок. Варта чакаць скарачэння альбо нават скасавання спіса неўязных у еўразвяз чыноўнікаў беларускіх. Чакаць нейкага рэальнага, тут ужо казалася пра эканамічныя нейкія вынікі вызвалення Казуліна, ну гэта было б смешна. Да? То есть, як бы казаць, што вынікам вызвалення Казуліна стане скасаванне тых эканамічных санкцый, якія на беларускі рэжым накладзены, ну гэта смешна. Прызнанне выбараў, гэта ўжо іншае пытанне, і тут ад Беларусі чакаюцца іншыя, больш рэальныя крокі, якімі магло б быць як бы допуску палату прадстаўнікоў апазіцыйных депутатаў.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Працягнем перадачу праз хвіліну.
Европейский звяз, Рада Европы, Amnesty International и Международная федерация правов человека витают вызволение вязня сумления Александра Казулина. Одночасово европейские структуры закликают и до наступных кроков по вызволению усих политвязняв. Казулин сегодня провел шерох сустречев с оппозиционными политиками. Сам политвязень называет свое вызволение актом справедливости, а не гуманности. Сегодня апошний день регистрации потенциальных кандидатов у депутаты. Былый политвязень Александр Васильев собирается баллотоваться у той самой выборчей окрузе, что и на минулых выборах, перед якими его посадили за краты. Индивидуальный предпринимальник с Гомеля Александр Рубченя сдымает свою кандидатуру на выборах. Спыняет свой удел у выборчей гонцы и былый парламентар Сергей Скрабец. Цяжкаатлет Андрей Арамнаў у вагавай катэгорыі да 105 кілаграмаў першым заваяваў золата для Беларусі на Алімпіядзе ў Пекіне.
Гаворыць Радыё Свабода. Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – визволення Олександра Казуліна. Причини і наступстви.
Валер Булгаков, чи згодны вы с такой трактовкой Юрия Чавусова, что сапраўды вот вызваленне вязняў это ўсяго толькі шлях да размоваў, хаця насамрэч, як мы ведаем, та размовы вядуцца, ну просто не па афіцыйных каналах. Мне здаецца, што Юры зыходзіць з таго, што вось тыя афіцыйна абвешчаныя пазіцыі, афіцыйна абвешчаныя дэкларацыі, это як бы і ёсць канчатковая пазіцыя Захада. А можа это просто так, як кажуть, позиція заявки. Вот это максимум, чого ми хочемо. Ну, а реально, це перемови, які там в адміністрацію президента німецький посол ходить, ще ніяка інформація з'являється, хтось ті дійсті на яких там поміжних станціях зустракається. І що, вот там так само розмова йде вот на таким узровні, що вот є 12 умов, ви їх виконуєте, і тоді ми вогулі поговоримо з вами.
Цей діалог, справді, відбувається, скажімо. І коли ми порівняємо сьогоднішній год, там, наприклад, 98 чи 97, мы справе отбылся жудасный прогресс в сравнении с теми часами конца 90-х годов. Это значит, мы, Махчима, теперь, вот, будучи ангажованными в ситуацию, которую не зауважаем, але разные подставы, в том лику, злостливые реакции российских политиков и политичных оглядальников свечат, что Беларусь де-факто сближается с заходними, ну, принамсі, за европейскими краинами, что такой конфронтации и такого жорсткого ідеологічного супростояння нема. Одно, що попросту гэтае збліжэнне адбываецца пакуль што правды ў рэжыме такого нейкага гандлю палідзняволенымі. Казуліна выпусцілі, але, здаецца, застаецца сядзець у турме Парсюкевіч і Кім. Гэтая логіка ці гэткая пазіцыя вугры ставіць пытанне пра канцавыя мэты вот такого кшталту дыялогу. Мне здаецца, в адрозненне ад Юрыя Чавусова, што беларускаму рэжыму абсалютна фіялетава, будзе Беларусь членам Савета Европы ці не будзе. Беларускі рэжым не вылучае коротко- ці середньотерміновую мету, наприклад, використовування чи притягнення євросоюзовських структурних фондів для, наприклад, відбудови білоруської сільської господарки чи там машинобудування. Він екзистенційно зацікавлений білоруський режим у балансуванні російського економічного впливу заходнім капіталом, заходніми інвестиціями. Я меркую, що гэта рэдка резонансная падзея акурат скіравана не, так бы мовіць, палітычны калідор. Яна не мае нейкага такога палітычнага падтэксту, які прадугледжвае разбурэнне таго палітычнага тупіка, в які мы апынуліся цяпер Беларусь і Еўрапейскі Саюз на шляху ўзаемнага збліжэння. Не думаю, што гэтае палітычнае збліжэнне ці, напрыклад, ўваход Беларусі ў Савет Еўропы магчымы без ломки наружных камянёв вот гэтага лукашэнкаўскага режима. Але заходнія бізнес-эліты, якія скептычна ставяцца, напрыклад, ці, напрыклад, ну, нямецкія, напрыклад, нідэрландскія ці нават брытанскія, якія скептычна ставяцца да амерыканскіх неагегеманіцкіх амбіцый, могуць па-свойму ацаніць гэты жэст, і не выключана, што гэта пацягне за сабою далейшы прыход буйных заходніх капіталістаў на беларускі рынак.
Ну і зараз я прапаную, так бы мовіць, пэўным сэнсе вярнуцца на пачатак да Александра Казуліна, які насамрэч не толькі аб'ект, не толькі вось такая пешка ў нейкіх разменах, але і суб'екты, многія, дарэчы, калі Лукашэнка ўпарта адмаўляўся яго вызваліць, казалі, што ён проста баіцца, хіба не адзінага чалавека, які можа рэальна скласці яму канкурэнцыю. Так вось, на ваш погляд, калі ўсё ж такі, так бы мовіць, Александр Лукашэнка, пераадолеўшы свой страх, Казуліна выпусціў, як ягонае з'яўленне на палітычнай арэне зменіць расклад на гэтай арене. Валер.
Грунт для вызвалення спадара Казуліна быў падрыхтаваны звальненнем яго з пасады старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі і пераводам яго ў нейкія там пачэсныя ці ганаровыя старшыні. Гэта значыць, Казулін звальняецца фактычна на пустым месцы. Яму ізноў давядзецца там здабываць, выбачайце за гэты піратыўны выраз, купляць нейкую палітычную структуру, каб выступаць не толькі ад свайго прыватнага імя, а ад імя нейкай большай палітычнай арганізацыі. Казулін чалавек сапраўды з унікальнымі палітычнымі якасцямі, калі браць беларускі палітыкум. Ён, ну, фактычна абвергнуў меркаванне і прагнозы такіх кансерватыўных палітычных назіральнікаў у сезон, палітычны сезон 2005-2006 году. Сваёй непрадказальнасцю ён поставил себе у центра информационных потоков. И когда такой напор за им захавается, то раз некий час этот человек сапраўды махчима и снова трапить у эпицентр политических процессов и махчима на вот неких громадских экспектаций.
Мне бачится несколько вымерений этого уплыву этой подеи, на мой погляд, на узровне внутрипартийных конфликтов, про то, про что узгадал спадар Валеры, Казулин здолел довольно хутко обновить свой уплыв у белорусской социал-демократичной партии «Громада» достатково беспроблемным чином. Это ягоная партия. Можно спекулировать на тему того, на кольки день спадара Ляуковича по отхилению Казулина с посады старшини были часткой этой угоды по ягоным вызволении. Меркую, именно такую апологетику будет выкрестовывать действенное керавництво этой партии. Ну, нагадаю, что решение про вызволение Казулина было принято еще на початку года. Тогда эта умова не высовывалась. Зрешты, сегодняшняя посада гонорового старшини функциональная, она, может, и не кепская для Казулина. Безумовно, ягоный авторитет у партии, той символичный капитал, позволяя ему альбо скористаться подтримкой партийцев для вертания на посаду действенного старшини, альбо для насыщения посады гонорового старшини политическим уплывом. Больше складано прогнозовать уплыв вызволения Казулина на выборчую кампанию. Коли мы вынесем за скобки уже обмеркованное пытание про вызволение Казулина як одну из рамковых умовов признания выборов заходниками, отрымливается, что шмат что будет залежать от позиции самого Казулина. Ранее Казулин замацавал за собой имидж вот такого политика непредказального и импульсивного, схильного до волевых кроков. Рызыкнув выказать меркование, что агида до вот этой циничной гульни вокруг ягоного вызволения штурхне его до закликов бойкотовать выборы. Шмат что залежит от того, накольки иншие сябры АДС будут здольные довести Казулину наявность у их хоть некой, скажем так, стратегии удела в этих выборах. Коли их позиция сводится до чекания того, что улада призначит несколько оппозиционных депутатов, а все выглядит именно так, то безумовно, верогодно чекать от Казулина закликов до бойкоту. И ведайте, эти заклики, они могут потратить на урадливую глебу. У большинства потенциальных кандидатов энтузиазму в дочинении до этих выборов не бачно. И они как бы чекают нагоды, как соскочить с процессу. С другого боку, некоторые иншие кандидаты проводят сапраўды масштабные кампании, видовочно здобули подтримку насельництва и будут намагаться, как улада была вымушенная пропустить у палату представников менавіта их. И таким чином вызволение Казулина надае интригу, додатковую интригу тому посяджению керовных органов ОДС, якое отбудется наприканцы жнівня, где будет вращаться пытание удзелу, не удзелу у протягу кампании. Это калі казать про середнетерміновые перспективы. Але ж найбольш значный уплыв вызволения Казулина, на мой погляд, будет иметь значение на период после этих парламентских выборов. И, на мой погляд, оно будет иметь значение для самого існавання коалиции АДС. Это почнется период подрыхтовки до президентских выборов. Казулин не мая права балотоваться на президентские выборы, але безумовно будет уплывать на стратегию оппозиции по этому пытанию. И, на мой погляд, амбициозность этого человека, смешанная с ягоным авторитетом политического вязня, может привести до того, что сам механизм узгодненного улучшения одного кандидата от оппозиции, он будет зруйнован. Бачите, зараз про президентские амбиции заявили несколько керовников партии, причем формат этих заявок такий, что он выключая ранейший механизм вызначения одного кандидата, який дзейнічаў в 2005-2006 годе. То есть это формат таких заявок, який робил сам Казулин подчас тих выборов. Миленкевич будет вылучаться, будут и іншие претенденты. И это робит верогодным скасование самого механизма вызначения одного кандидата, что как бы позбавляет сенсу існавання самого АДС. А тут еще фактор Казулина, який буде штурхать коалицию у бок. На початку года оглядальники, да и зрештой сам керовник державы, здається, казали про то, что вызволение Казулина может дестабилизовать чисткую оппозиционную коалицию. Памятайте, Александр Григорович казал, что быцем бы его просят Казулина не вызволять. Упомянули, что таких просьб не было. Это спекуляции. Але зараз ситуация в оппозиции еще больше складаная, нема одинства, а после выборов разыходжанні могуть еще повеличиться и зробиться непереодольными. А дык теперь, на мой погляд, именно от политической мудрости и вытриманности Казулина залежить, ти захаваецца у Беларуси хотя бы формально адзіная апозіцыйная кааліцыя.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі галоўны рэдактар часапісу «Архэ» Валер Булгакаў, палітолаг Юры Чавусаў і публіцыст Александр Фядута. Вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз я хацеў бы звярнуць вашу ўвагу на адну перадачу з нашай заўтрашняй праграмы.
Беларуская дыяспара ў розных краінах свету выказвае салідарнасць з Грузіяй у сувязі з апошнімі падзеямі на Каўказе. Гэтыя акцыі, заявы і лісты ў амбасады і інфармацыйная падтрымка. Для арганізацыі ў беларускага замежжа гэта не першы выпадак праявы актыўнай грамадзянскай пазіцыі ў сувязі з падзеямі наўпроста з Беларусію не звязанымі. Чаму для беларусаў замежжа гэта важна, ці падзяліла беларускую дыяспару гэтая падзея, слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа слухайце ў нашай заўтрашняй праграме.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя, хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.